Бишкек эртеңинки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык таң берүүлөрүн баштайт бүгүн 7 декабрь күнгө шаршемби. Микрофондо Саман Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Өнүгүү Прогресс партиясы Жалал Абад шаардык кеңешке шайлоодогу социал-демократтар партиясынын тизмеси жана анын пайдасына чыккан чечимдер боюнча соттошууга камынып атат.
Биздин сураныбыз беришкен, биздин сураныбыз катташкан, гендердик баланс сакталган эмес. Ошонун негизинде биз мени кырыгып көрүп жатабыз.
Тажикстандагы Айни аскерий базасынын кеңейтилишине байланыштуу объекттин жака белинде жайгашкан кыштактагы үйлөр түрттүрүлмөй болду.
Менин баардык жагынан мыйзамга ылайык алган үйүмдүн документтерин туура эмес, бул жер басып алынган деп жатышат. Андай эмес, мен бул жакта 10 жылдан бери жашап салык төлөп келбедимби?
Кыргызстанда сасык тумоого байланыштуу жабылган мектептердин саны 140 ашты. Көпчүлүгү Бишкекте жана Чүйдө. Эң кызыгы, бала бакчалар жабылган жок.
Бүгүнчө 80% балдар температураны көтөрө алышпайт, ошондон судорога болушат, чоң балдардан үйдө.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды кененирээк ачып беребиз жана ошондой эле түзүүдөгү маек кезектериндеги акыркы маалыматтарды дагы алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы Нуржан Токтоназарова микрофон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайдан келе жаткан жүктүү радиация жогору болуп чыкты. Мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, 6 декабрда кыргыз-казак чек арасындагы Кайыңды темир жол көзөмөл бекетинен радиациялык көрсөткүчү жогору жүк кармалган. Текшерүү учурунда радиациянын деңгээли кадимки көрсөткүчтөн ашып кеткени аныкталган. Таш тегирмен, кыш бүркүүчү кургаткыч салынган 37 тонна жүк Казакстан аркылуу Кытайдан Кыргызстанга ташылып келе жаткан. Чек арачылар аны өзгөчө кырдаалдар министрлигине өткөрүп беришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Азаттык түркмөн кызматынын кабарчысы Кудайберди Аллашевдин камакка алынышына байланыштуу расмий Ашхабадды сындап журналисти токтоосуз бошотууга үндөдү. Уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятовичтин 6 декабрдагы билдирүүсүндө түркмөн бийлиги журналисттердин коопсуздугун камсыздашы керектиги айтылган. Аллашев 3 декабрда Дашогуз облусунда кармалган. Полиция кызматкерлери аны сагыз тамекини сактаган деген айып менен сабап үй бүлөсү менен бирге кармап кеткен. Ушундай эле күнөө кабарчынын энесине да коюлган. Кийинчерээк Аллашевдин жубайына полиция ал 11 кг сагыз тамеки сактаганын моюнга алды деп билдирген. Бирок үй бүлөсү күч органдары аны күчтөп моюнга алдырды деп эсептешет. Буга чейин түркмөн бийлиги өлкөдө чылым чегүүгө тыюу салган. Ага карабай сагыз чылым Түркмөнстанда кеңири жайылган. Аны колдонуп сактагандарды камакка алуу буга дейин кезиккен эмес. Бишкекте бүгүн бийлик менен оппозицияны мунасага чакырган жыйын өтөт. Аны Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштуруп жатат. Кыймылдын төрагасы Турсунбек Аккун Азаттык радиосуна билдиргендей, жыйында тараптарга кайым айтышууну токтотуп, бир пикирге келүүгө чакырык ташталат. Аталган кыймыл бийлик менен оппозициянын ортосунда болуп жаткан окуялардын арты жакшылыкка алып келбейт деген жүйө менен октябрда дагы жыйын уюштурган, бирок ага бийликтен эч ким келген эмес. Жарандык коом өкүлдөрү, оппозиция жана активисттер катышкан. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндөн тарта президент Алмазбек Атамбаев менен Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев баштаган мурдагы саналаштардын ортосунда пикир келишпестик күчөп кетти. Эки тарап бири бирине каршы компроматтарды кезек кезеги менен жарыялап жатат. Ноябрдын ортосунда Атамекен фракциясы президентке импичмент жарыялоо үчүн кол топтоону баштады. Германия канцлери Ангела Меркель Христиан демократиялык союздун жетекчиси болуп кайра шайланды. СНД 6 декабрда өткөн партиянын курултайында анын бул кызматтагы мөөнөтү 4-ирет узартылды. Добуш берүүгө 1000 чукул делегат катышып, алардын 89.5% Меркельди колдоду. 2 жыл мурдагы курултайда Меркель катышуучулардын 96.7% добушун алган. Немис канцлеринин мигранттар боюнча жүргүзгөн саясаты калктын бир бөлүгүнүн нааразылыгын жаратып, аталган партияга болгон ишенимди азайткан. Оңчул популисттик Германия үчүн альтернатива партиясы аймактык шайлоолордо жеңишке жеткен кезде Меркель дагы миграция боюнча катаалыраак позицияга көтөрүлүп жатат. 6 декабрдагы курултайда добуш берүүнүн алдында ал Германияда популизмдин көбөйүп кеткенин сынга алып, коомдук жайларда аялдардын паранжа жамынып жүрүшүнө тыюу салуу демилгесин колдой турганын айтты. Мындай жабык кийимге бардык жерде тыюу салынышы керек, биз үчүн бул кийим биз үчүн эмес, деди. Бул Меркелдин паранжага алгачкы каршы чыгышы. Анын партиясы сот имараттарында рульда отурганда паранжага тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун иштөөгө киришти. Кыргызстанда сасык тумоого балдар көп чалдыгууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев 6 декабрда өкмөттө өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында сасык тумоо жана жугуштуу инфекциялар менен жабыркагандардын 64% 14 жашка чейинки балдар быйылкы жылдын 10 айында өткөн жылга салыштырмалуу оору 5.8% жогорулаган. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сасык тумоо жана жугуштуу инфекциялар боюнча эпидемиологиялык абалды көзөмөлгө алууну тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Сасык тумоо күчөп кеткенине байланыштуу Бишкек шаарындагы бардык мектептер, бала бакчалар 12 декабрга чейин жабылган. Ал эми жалпы республика боюнча 141 мектепте окуу токтогон. Өлкө аймагындагы карантиндин мөөнөтү жер-жерлердеги эпидемиологиялык абалдан көз каранды болууда. Бишкекте бүгүн биз кыргызбыз деп аталган акция өтөт. Элдик курултай кыймылы, кыргыз чоролору, кыргыз жолу коомдук бирикмелеринин мүчөлөрү азыр жөө жүрүшкө чыгууга камынып, Бишкектеги эски аэропорттогу Ормон хандын эстелигинин алдына чогулуп жатышат. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири элдик курултай кыймылынын өкүлү Кадыр Кошалиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жөө жүрүш биз кыргызбыз деп аталат жана тынчтык багытында болот. Анын катышуучулары азыркы конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр батыштан көчүрүлгөнүнө нааразылык билдиришет. Улуттук баш мыйзам кабыл алуу, паспортто улут туура ачык так жазууну мамлекеттик кызматтарга таза адамдарды алып келүүгө бийликти чакырышат. Алар Бишкектеги эски аэропорттон Ала Тоо аянтына чейинки аралыкты басып өтүүнү көздөп жатышат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Эгер кол телефондон кирем десеңиздер azattik.mobil дарегин териңиздер. Азыр аба ырайы тууралуу маалыматтарыбыз. Шашылыш билдирүү Кыргызстандын тоолу райондорунда Мырзаке, Каракулжа, Алайку, Алабука, Канышкыя, Канышкыя, Кызыл Адыр, Красная Горка, Акташ, Нарын Казарман жолундагы Каракүй ашуусундагы автоуна жолдорунда кар көчкү түшүү мүмкүнчүлүгү жогору болуп турат. Жолдор тайгак болуп, муздонгон унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 7 декабрда көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаашы, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 5-10 градус жылуу, суу самырда -13 градус суук болот, Таласта күндүз 10 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +7-12, Ысык Көлдө +3-8, Нарында нөлдө -5 градус суук болот күндүз. Бийик тоолуу райондордо -9 градус суук. Бишкек тоосу мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Өнүгүү прогресс партиясы Жалал Абад шаардык кеңешке шайлоодогу социал демократтар партиясынын тизмеси жананын пайдасына чыккан чечимдер боюнча соттошууга камынып жатат. Бир жуманын ичинде аймактык комиссия менен борбордук шайлоо комиссиясы бул тизме боюнча Өнүгүү прогресс, Ата Мекен жана Ата Журт партияларынын арызына байланыштуу бир канча жолу айрым учурда бири бирине карама каршы келген, бирок жыйынтыгында бийликтеги партияны колдогон чечим чыгарды. Мындан улам социал демократтарга жан тартуу болду, мыйзамсыз иштерге көз жумган мамиле жасалды деген өңдүү доомат күчөй баштады. Толугураак Эленура Бейшеме кызы айтып берет.
С учетом предложенной коррекции ставлю на голосование проект решения по жалобе, по настоящей жалобе. Прошу проголосовать.
Борбордук шайлоо комиссиясы 5 декабрда социал демократтар партиясынан бир күн мурда берген арызын карады. Ага ылайык, Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын 2 декабрдагы аталган партиянын тизмесин алып салуу боюнча токтомун жокко чыгарды. Бул чечимге Бурш райкомунун 7 мүчөсү макул, экөө Акматова менен Гүлнара Журабаева каршы деп добуш берди. Абдрахматова партиянын тизмеси жокко чыгарылышы керек болчу деп эсептейт.
Мыйзам боюнча гендердик баланс сакталбаса, партия шайлоодон алынат. АШКнын чечими туура чыгарылганбы, туура эмес чыгарылганбы, эмеси жок азырчы, айырмасы жок. Мен алып коюнчучу, Борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечим кабыл алышы керек болчу. Сиз мени туура эмес беришкен, сиз мени туура эмес катташкан. Гендердик баланс сакталган эмес, ошонун негизинде тизмени шайлоодон алып коюшубуз керек болчу да.
Социал демократтардын тизмеси боюнча доомат айтып жаткан Өнүгүү прогресс партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Мирлан Бакиров мыйзамдуу улутту талап кылып, эми соттошууга чейин барышаарын билдирди.
Чечимди алайлы, чечимде жазылган кандай добуш берүү процедурасы болгон, кимдер катышкан, толук курамы болгонбу? Ал жерде биздин угушубузча ишеним кат менен дагы добуш берүүлөр болгон. Ишеним кат менен добуш берүүгө жол берилбейт мыйзам боюнча дагы, регламент боюнча дагы. Мына ошоларды тактап, анан кошумча маалымат беребиз го. Мыйзам бузуулар боюнча сөз кайрылабыз, процедурасына тактабаганбыз.
Социал демократтар партиясы болсо тизмеге байланышкан дооматтарды негизсиз деп эсептейт. Бул партиянын өкүлү Токтогул Туманов соңку аракеттерди каралоо деп баалады.
Партиялар тикти официальный орган кылбай эле бир баягы уюм орган кылып алышты. Первоначальный нарушение болсо оңдогонго мыйзам жол берет, ошону оңдодук, тикке бердик, анан жигитти кайра-кайра арыз жазып эле иштетпей атышат да. Партиянын эмесине шек келтириш үчүн да булар ошону жасап атат да. Бул уюштурулган нерсе. СК партиясынын үстүнө уюштурулган себеп. Тиктин ичине аралашып атышат да, тикке указ этип атышат да.
Туманов үч партиянын арызынан кийин 85 талапкерден турган тизме 61 адам болуп кыскарганын кошумчалады. Тизмеге байланыштуу кыз үчүн мындан бир апта мурун башталган эле Жалал Абад шаардык кеңешке шайлоого катышып жаткан Өнүгүү Прогресс, Ата Мекен жана Ата Журт партиялары борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Анда тизмеде аялдардын саны 30% кем болбошу керек деген жобо, ар бир үчүнчү адам аял болушу шарт деген ыраттуулук сакталбаган айтылган. Ошондой эле бир топ талапкерлердин каттоосу Жалал Абад шаарында эмес экени дагы белгилүү болгон. Мындан улам тизме жокко чыгарылышы керектиги айтылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 2 декабрда үч партиянын арызын карап канааттандырган эмес. Аймактык комиссия соңку жолу 5 декабрда чогулду жана өзүнүн 2 декабрдагы чечимин кайра жокко чыгарды. Комиссиянын төрайымы кызматтан кетти. Ата Журт партиясынын өкүлү Нурлан Шакиев мындай иштер шайлоонун легитимдүүлүгүнөн күмөн жаратаарын, бийликке абийир алып келбесин эскертти. Башка партияларга, талапкерлерге мындай жумшак мамиле болбой турганын белгиледи.
Эгер ушулун ордуна ошол Ата Журт же Өнүгүү Прогресс Ата Мекен болгондо сөзсүз жыга чапмак да муночу. Баягы Ташиевди 2015-жылы кандай соттун чечими жок эле, милициянын маалыматы менен алып койбодубу? Бул да дал ошондой эле көрүнүш да. Ошондо дагы БШК аябай туура эмес чечимге барган да. Одоно бузган мыйзамды, соттун чечими жок эле бир жактуу эле милициянын маалыматы менен чыгарыптыр. Мында дагы мыйзамдуулук одоно бузулуп турса дагы СДПКнын пайдасына чечим чыгарып койгону бул одоно эмеде, бирок буга кийин сөзсүз жооп берет. Бардык нерсе жөн калбайт. Кийин убактысы келгенде сөзсүз жооп берет.
Мындай пикирге укук коргоочу Динара Ушурахунова дагы кошулат. Анын бабында борбордук шайлоо комиссиясы баарына бир кылка мамиле жасабай жатат.
Шайлоо комиссия өзү СДПКнын тизмесин бир кандай талаптарын аткарып алганын байкабайбы же байкаган менен көзүн жумуп койгонбу? Жок, ошону деген каттоодон өткөзүп койду. Парламенттик шайлоодо да эстесеңер, кээ бир партиялардын өз убагында бир кичине акча калганда деген ошону төлөбөй калган үчүн алар деген каттоодон өткөзбөй койгон. Эгерде талапкер өз убагында бир талап боюнча документтердин баарын чогултуп бере калбаса, ал да каттоодон өтпөйт. Мисалы алды СДПК эмес башка бир оппозиционный партия болуп калса, ошол убакыт бермек беле? И оңдоп койгула, биз силерди азыр каттоодон өткөзүп коелук. А бирок силер анан оңдоп койго болбойт болчу. Шайлоо комиссиянын теңдик принцибин бузулса, анда сөзсүз ошондой анан кийин эмелердин баары скандалдардын баары чыгат.
Жалал Абад шаардык кеңештеги шайлоого жалпысынан 7 партия катышып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио каармандар, биз азыр маек бөлүгү менен уктуруубузду улантсак, Кыргызстан демократиялык кыймылы бүгүн бийлик менен оппозиция мунасага чакырган жыйын уюштурган жатат. Буга чейин да ушундай чакырык менен форум өткөн, бирок ага бийлик тараптан эч ким келбей койгон. Азыр уюштуруучулар кандай максатты көздөп жатышат? Кесиптешим Нуржан Токтоназарова түзүүдө маек.
Рахмат Самат, биз менен түз байланышта азыр Кыргызстан демократиялык кыймылынын төрагасы Турсунбек Акын турат, саламатсызбы?
Нормально айтканда билбейсиң ушуну.
Алло, угатасызбы Турсунбек?
Да, угатам.
Мырза, сиз түз эфирдесиз. Айтсаңыз, ушул бүгүн бийлик менен оппозицияны бир тил табышууга чакырган жыйын уюштуруп жатыпсыздар. Анын максаты тууралуу айта кетсеңиз.
Негизги максаты мына, өзүңөр билесиңер, 3 айдан ашуун убакыттан бери бийлик менен оппозициянын ортосунда кырчылдашуу болуп, компроматтар согушу болуп, өлкөдө аябагандай бир чың алган кырдаал сүрүп атат. Бийлик өзүнүн жаман сөздөрүн айтып атат оппозициядан, мына оппозиция дагы түрдүү фактыларды чыгарып атат. Ушундай бир өтө кыйын абал, эл экиге бөлүнүп калды, эки лидердин аркасы менен экиге бөлүнүп калды. Бирөө президентти ээрчит, кандайдыр бир бөлүгү Текебаевдерди ээрчит. Ушинтип турган маалда илгери деле байманаттар чабышканда ушу ортодон адамдар чыгып аларды бир диалогко чакырган экен да. Ошентип Кыргызстан демократиялык кыймыл деген уюм болгон, эң биринчи Кыргызстандын тарыхында биринчи чыккан. Ошол уюмдун жетекчиси катары, ошол уюмдун мүчөлөрү чыгып ушу бийлик менен оппозицияны бир диалогко чакырып, алар элдешсин дебейби, диалогко отуруп сүйлөшсүн. Алыстан бири бирине баягы тиги батка кыргытуунун ордуна отуруп сүйлөшүп, бир элдин келечеги үчүн бир аракет кылса деген ой бар да.
Турсунбек мырза, буга чейин да ушул октябрда сиздер жыйын уюштурбадыңыздар беле? Ушундай эле чакырык менен, ушундай эле максат менен, анан бирок ага бийликтен эч ким келген эмес да, анан кийин азыр дагы кандайдыр бир майнап чыгабы?
Туура айтасыз. Эми ал күнү келбеген себеби, алар айтат, ошол күнү баягы коалиция тарап кеткен күн болду, 24 октябрь, ошол күнгө туш кел келип калыптыр. Ошону ушул толук, бирок ошондо деле келе турган деле жакшы көңүл жок болчу. Эми мына бүгүн көрөбүз, бүгүн эч кандай шылтоо жок. Парламенттин баары, депутаттын баары бош, каникулда жүрүшөт. Бүт баардык президент аппаратына, жогорку кеңешке өкмөткө бүт айттырдык. Бүт баарына чакыруу белдик, ар бири менен телефон менен сүйлөштүк. Анан эми алар келбей калса, анда чынында эле катуу чоң жаман нерсе болот да. Анда бүгүн эгерде бийликтин өкүлдөрү келбей калса, эгерде мындан кийин кандайдыр революция болсо, төңкөрүш, кандайдыр кан төгүлсө, адамдар көчөгө чыгып башаламандык болсо, анда бийлик жоопкерчиликти болот деп бүгүн атайын кайрылууга алып атабыз да. Эгер келбей кала турган болсо, мурдагыдай элечи.
Кимдер чакырылды ага?
Буга Атамбаев баштап, Жээнбек премьер министр баштап, аппарат президенттен 5 киши, аппарат правительствонун 6 киши, жогорку кеңештен 28 депутат, ушулар баары чакырылды да. Ушундай иштер да. Анан эми алардын максаты, анан бүгүн мына оппозициядан Текебаев баштап келип атышат алар. Алар оппозиция актив өткөндө да келишкен.
Бийликтен кандайдыр бир жооп бериштиби? Ушу барабыз же барбайбыз деген.
Бийликтен эми ушу аппарат президенттен чалды, байланышты мираскери менен. Биздин аппарат президенттен өкүл барат деди. Анан кимиси келет мен билбейм. Кечиккен экен, бирөө барат деди.
Түшүнүктүү.
Анан аппарат правительстводон жооп жок эмгиче. Жогорку кеңештин депутаттарынан келем дегендерден оппозициялык көз караштагы эле депутаттар келебиз деп атышат. Берки тейлерден мына Иса Өмүркуловко 2 күндөн бери чалып айтып атам, чүйдү кыдырып жүрөт экен, эми келеби деген, өткөндө да келем деп келбей койгон. Анан азыркысы эми уялбаса келерим деген үмүт болуп атат. Башка дагы мына тиги Бабановго айттырдык, тиги Батырбекке айттырдык, Алмаз Батырбековго, баардыгына, кыскасы бийликтин өкүлдөрүмүн дегендин баардыгын айттырдык депутаттар баарына. Анан сүйлөй билген депутаттарга айттырдык ушундай.
Түшүнүктүү, рахмат сизге убактыңызды бөлүп бизге маалымат бергениңиз үчүн. Түзөөдө биз менен Кыргызстан демократиялык кыймылынын төрагасы Турсунбек Акын маектеште.
Рахмат Нуржан. Маекте Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Бүгүн уктуруубузду уланталы 7 декабрь күнгө шаршемби. Эмесе ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунунда кайталы. Германия канцлери Ангела Меркель Христиан демократиялык союзунун жетекчиси болуп кайра шайланды. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрүү бекети бүгүн убактылуу жабылат. Өзбекстан 27 өлкөгө виза режимин коет. Жекшембиде шайланган президент Шавкат Мирзиёев кече ушундай жарлыкка кол койду. Сасык, тумоо жана жугуштуу инфекциялар менен жабыркагандардын 64% 14 жашка чейинки балдар болууда. Астанада башкы прокуратуранын имаратынын алдында бир аял өзүн өзү өрттөдү. Францияда өкмөт башчылыкка ички иштер министри көрсөтүлдү. Бийлик менен оппозицияны мунасага чакырган жыйын өтөт. Эл аралык жаңылыктар. Тажикстандагы Айни аскерий базанын кеңейтилишине байланыштуу объекттин жака белинде жайгашкан кыштактагы үйлөр түрттүрүлөт. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Документы как бы все в порядке. Все есть.
Документтердин баары жайында, баардыгы бар. 2009 жылы толук мыйзамдаштырылган. Ошондон бери жергиликтүү бийликке салык төлөп келебиз.
Мы платили налоги нашим местным властям.
Деген Равшан Дыхнаев Айни аскерий аэродромунун жака белиндеги кыштактын тургуну. Стратегиялык объекттин кеңейтилгенине байланыштуу анын үйү жакында түрттүрүлгөнү турат. Короосунун дубалы Равшандын уруксатысыз эле алынды. Расмий документтерге ылайык, анын үй мүлкү мамлекет тарабынан 550 000 сомониге же 70 000 долларга бааланган. Ал эми Дыхнаев болсо ага өмүр бою компенсация төлөп берилишин талап кылууда. Атка минерлер так жообун бериши элек. Атургай анын үйү мыйзамсыз салынган деген кине
То, что легализация говорит, тоже это фальши, это самозахват.
Менин баардык жагынан мыйзамга ылайык алган үйүмдүн документтерин туура эмес. Бул жер басып алынган деп жатышат. Андай эмес. Мен бул жакта 10 жылдан бери жашап, салык төлөп келбедимби? Эми эле кайдан баскынчы болуп калабыз? Мен компенсация гана талап кылып жатам. Аэродромдун кеңешине эч каршылыгым жок. Кененти төлөп берип, каалаганын кыла берсин.
Мы платим вам налог. Какой там самозахват?
Деген Равшан кошумчалагандай, ага бир нече жылдан бери жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, документтерин талап кылып, тынч жашатпай келишет. Анын коңшусу Рузмухаммад Махмадов да ушундай эле абалда экенин айтты.
Архив тараптан ham
документтерибиздин баарын Комил аттуу бала жыйнап кеткен. Ал райондо иштейт. Андан бери эч дайын жок. Биз ушул жерден агарып көргөнбүз. Келинди алдык.
Нам его давай, чам бор автогим.
Аскерий аэродромдун кеңейтилиши тууралуу кептер 13 жылдан бери уланып келет. 2003 жылы Коргоо министрлиги стратегиялык объекттин жанындагы кыштактын тургундары үчүн башка жактан жер тилкелерин да бөлүп берген. Мына ошондо Руз Мухаммад жана башка ондогон тургундардын документтери жыйналып кетип, артка кайтарылган эмес. Руз Мухаммад компенсация тургай сотто өз үйүнүн ээси экенин далилдей албай көчөдө каламбы деп кооптонууда. Азырынча бул жактагы тургундардын саны жана аларга төлөнө турган компенсациянын көлөмү тактала элек. Муну менен жакында түзүлө турган атайын өкмөттүк комиссия иш алып барары белгилүү болду. Бийликтин билдиришинче, эгер аэродромдун тегерек четиндеги үйлөр мыйзамсыз салынганы аныкталса, аларга эч кандай каражат төлөнбөйт. Аэродромдун жетекчилиги болсо, кеңейтүү иштерин башташты. Ал эми комиссия качан түзүлөрү жана экспертиза качан жүргүзүлөрү беймаалым. 2007 жылы аэродромду индиялык адистер реконструкциялашкан. Ага расмий Дели $70 миллион бөлгөн. Объект ушул тапта баардык аскерий аба кемелерин кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Учурда Москва менен Душанбе ортосундагы эки тараптуу макулдашуунун алкагында бул аэродромду Орусия колдонууда. 2015 жылдын күзүндө Орусия Тажикстандагы 201 аскерий базасын тиг учактар жана аскерий унаалар менен күчтөндүргөн. Алар Айнедеги аэродромдо жайгаштырылган. Ошентсе да эки тараптын ырасташынча бул аэродромду Москвага ижарага берүү тууралуу сөз болгон эмес. Мындан тышкары объекти эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна же Европа коопсуздук жана келишим уюмуна мүчө мамлекеттер да колдоно алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктурубузду улантсак, Кыргызстанда сасык тумоого байланыштуу жабылган мектептердин саны 140 ашты. Көпчүлүгү жеке Бишкекте жана Чүйдө. 6 декабрда маселе өкмөттө талкууланып, тиешелүү мекемелерге оорунун мындан ары жайылышына жол бербөө эл арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүү тапшырмасы берилди. Кененирээк Рахат Кеңешова.
Бишкек шаарынын тургуну Анара Сагынбаева ооруканага 4 күн мурда 2 баласы менен жатып калган. Азыр абалыбыз бир аз жакшыраак дейт.
Тамагынан кармап ооруп, температура 40-тан түшпөй ошентип кыйналып келдик. 2 бала менен. Чоңум 9, андан кийинкиси 2 жаш 4 ай.
Анара менен бир бөлмөдө өзү сыяктуу майда балдары ооругандагы 3 келин жатат. Бири эмчектеги баласы менен бөлмөдөгүдөй эле коридордо да дем жетпейт. Себеби 40 орунга эсептелген жерде 51 керебет коюлган, көбү балдар, ар биринин жанында энеси же башка тууганы. Жугуштуу илдеттер ооруканасында 10 бөлүм бар. Учурда анын жетөөндө жалаң сасык тумоологондор жатат. Реанимация бөлүмүндө 8 оорулуунун 6 1 жашка чыга электер. Алардын абалы оор, бирок өмүрүнө коркунуч жок дешет дарыгерлер. Мекеменин бөлүм башчысы Койсунбек Алиева бейтаптардын көбөйүшү ноябрдын аягында аба сууктай түшкөндө башталганын айтууда.
Оор акыбалда келишет, температурасы 39-40 чейин чыккандар болот. Көбүнчө 80% балдар температураны көтөрө алышпайт, ошондон судороги болушат. Чоң балдардан үйдө. Азыркы адамдар түшүнбөстүк көбүрөөк болот. Эмне үчүн биз коридордо жатабыз, эмне үчүн палата бербейсиңер деп.
Сасык тумоо маселеси 6 декабрда өкмөттө вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова өткөргөн жыйында да талкууланды. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев маалымдагандай, республика боюнча үстүбүздөгү жылдын 10 айында өткөн жылдын ушундай эле мезгилине салыштырганда оору дээрлик 6% жогорулаган. Билим берүү жана илим министрлиги бүгүнкү күндө республика боюнча 141 мектеп убактылуу жабылганын айтууда. Карантиндин мөөнөтү жер жерлердеги эпидемиологиялык абалга жараша болот. Бала бакчаларда ооругандар анчалык көп болбогондуктан карантин киргизилген жок. Көпчүлүк бейтаптар быйылкы сасык тумоо жылдагыдан өзгөчө оор болуп жатканын айтса, доктурлар адаттан тыш белгилер байкалбаганын, ооруканада орун жетишпей жатса да баарын айыктырып үйүнө жөнөтүп жатканын белгилешет. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемесинин бөлүм башчысы Динара Оторбаева.
Жок, сасык тумоо өзү негизи эле ошондой жүрөт. Жанагы муундарды оорутат, сөөктөрдү оорутат, тиги температурасы көп болот. Бул өзү сасык тумоонун ака өзүнүн симптомы ошол болот да. Сасык тумоодон бөлөк дагы бөлөк вирустук инфекциялар жүрүп атат. жатат да. Пара грипп болуп атат, риновирус болуп атат. Бул эми гриппке караганда кичине жеңилирээк өтөт. Аденовирус дегендер бар, ошолор болуп атат. Лабораториялык изделөөлөрдүн результаты боюнча гриптин А түрү H3N2 деген анан гриптин Б түрү чыгып атат. Бул жыл эле сакталган гриптердин түрлөрү.
Доктурлардын белгилешинче, мектептерде карантин киргизилгени, жардам сурап кайрылган бейтаптардын саны бүгүн гана бир аз басаңдай түштү. Бирок жылдагы сезондук өзгөчөлүктөрдү эске алганда, алдыда дагы бир нече ай сак болуш керек, дейт Динара Оторбаева.
Октябрдан апрелге чейин, февралдын аягына чейин оору ушинтип жүрүп турат, таптакыр эле жок болуп кетпейт. Анткени азыр сасык тумоо оорусу менен өткөр вирустук оорулардын сезону болуп атат да. Оорубайм деген киши маска таанып жүрүш керек, жана общественный место барганда жеке өзүкү тазалыгын кармаш керек. Эшикке чыкканда мурдун көңдөйүн аксалиновый мастик алыш керек, кайта келгенде жууп коюш керек. Аны тактар боюнча жашылча жемиштер жеш керек, витаминдүү. Көп эле жанагы помещенияда иштеген кишилер, бир эле киши ооруп келсе жукканга аябай жакшы шарт түзүлөт да. Бир помещенияга отурушат, эшик ачылбайт, влажный уборканы бир күндө кечинде элдин баары кеткенде жасалат, ошонун баары шарт түзөт.
Адатта декабрь январда күчөгөн сасык тумоо быйыл кыш түш электе башталганын адистер ноябрдын аягында аба ырайы кескин өзгөрүп күн сууктап кеткени менен байланыштырууда. Кандай болгон күндө да доктурлар оорунун алгачкы белгилери байкала баштаганда мүмкүнчүлүк болсо 1-2 күн төшөктө жатып организмге күч келтирбөө, суюктукту көп ичип, бөлмөгө таза аба үзгүлтүксүз кирип турушун камсыз кылуу маанилүү экенин айтышат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, эми болсо бүгүнкү гезиттерди барактайлы, сөз Бекташ Шамшиевде.
Рахмат Самат. Бүгүн Багыт, Майдан, Слово Христианов, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезитинин жаңы санында Адахам Адмаров, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибековдун саясий биримдигине арналган макала маектерге кенен орун берилди. Анын себеп жөнүн Ахматбек Келдибеков мыйзамсыздыкты алгач биз башыбыздан кечиргенбиз. Адахам Адмаров мыйзамдуу жол менен бийлик алмашына көзүбүз жетпей калды. Камчыбек Ташиев мыйзамсыздыктын ашача алып баратканына бөгөт коюу максатында бириктик деген аталыштагы маектеринде түшүндүрүп беришкен. Саясаттануучу Табылдакеровдун маеги биригүүгө барган 3 саясатчы бийлик кысымына кабылган Салянова акырда жигиттик кадамга барышты деп атаса, биримдик мүчөсү Камчыбек Ташиевдин Атамбаев дачада жатып алып өлкөнү башкарышына көзүм жетпейт, дача эмес азыркы отурган жеринде эле башкарып алсынчы деген маеги жарыяланган. Атамбаевдин 6 жылы эмне менен эсте калды деген суроого Камчыбек Ташиев: эң негизгиси анын ырлары, калп сүйлөгөнү, бирөөнү шылдыңга алганы, бирөөлөргө негизсиз жалаа жапканы жана башка өлкөлөр алдында Кыргызстандын аброюн ылдый тартканы менен бүгүнкү күндө бийликтин эң кыл чокусунда, орусча айтканда, уроттор отурганы менен эсте калды деп жооп берген. Басылмада мындан тышкары саясий туткун Кубаныч Кадыровдун атасына кезек келди. Адил Турдукуловдун президенттин жан сакчысы мурдада туугандары аркылуу эскертүү жөнөткөн Турсунбек Акундун эрегичтен эрелөт, бийлик менен оппозиция диалогко олтурсун деген маектери, Барубек Жээнбековдун прокуратура мыйзам коргоочусу же мыйзам бузгандардын жактоочусу деген кайрылууда жарыяланган. Багыт гезитинин жаңы санында дина алымы Чубак Жалилов шайлоочуларга кайрылып, өз добушун сатуу бирөөнүн добушун сатып алуу күнөө, арам болот, ал адамзатына жасалган кыянатчылык болорун эскертти. Диний алым Кудай алдында арамтамакка азырылбай таза иштей турган партияга добуш берүүнү, андайлар жок болсо баарына каршы добуш берүүнү сунуш кылды. Басылмада өкмөт башчынын кан кудасынын жакын тууганы баңгизаттарын көзөмөлдөө кызматы жоюлгандан кийин материалдык резервдер фондуна келгенин баян кылган Жээнбековдун кудасы, депутат Абжалиевдин тууганы Гуламжан Анарбаев ак иштесе экен деген каалоо тилекти камтыган макала басылды. Үч саясатчынын тандемине бул гезитте журналист Барат Байрекеев токтолуп, үчөө тең эр, кимиси талапкер деген ой жорумун ортого салды. Коомдук ишмер Нарымбек Молдобаевдин депутаттар подкуп боюнча мыйзамга административдик ресурстар маселесин кошуу зарыл деген маеги жарыяланды. Нарымбек Молдобаев ушул тапта бир күндө орто эсеп менен 1000 жакын тойоторун, тамадалардын чөнтөгүнө $700,000 түшөрүн, ошондун 10% салыкка төлөп койсо, бир айда $70,000 салык түшөрүн, бир жылда 2 миллиардга жакын сом акча топтолорун, бул дордойдон түшчү төлөмдөрдүн тең жарым экенин кеп кылды. Жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиеванын референдум аркылуу авторитардык башкаруунун жолуна бөгөт коебуз деген макаласы да гезиттин ушул санында. 25 жылдан бери түнчү жерде жашап келаткан, андан революцияларда алып чыга албаган өлкөнү Атамбаев өзгөрткүсү келет, эмнеге буга жардам берүүгө болбосун, дейт макала автору. Басылмада Илимпос Советбек Байгазиевтин ата-бабаларыбыздын табият этикасы жана философиясы, бүгүнкү экологиялык аң сезими үчүн балгылдап жанган шам чырак деген макаласына да орун берилген. Конституцияга кирилчү өзгөртүүлөр аны колдоочулардын пикирлерине бүгүнкү Слово Кыргызстана кезинде да кенен орун берилди. Кезде ошондой эле президент Атамбаевдин жылдык жыйынтыкка арналган маалымат жыйынды, анда айтылган сөздөргө карата журналисттик ой толгоо жарыяланган. Конституциялык өзгөрүүлөрдү христиан дин жетекчилери да колдорун вечерний Бишкек кезинде жазды. Макала таксырдын сөзү деп аталат. Орусиялык Русский гидрокомпаниясы Обского акчаларды коротуп бир топ иштерди жасабай кеткенин депутаттык комиссия аныктап чыкканы Бирмет Маликованын инвестордон жолугуш болбоду деген макаласында баяндалган.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушу менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Гезит баяндаманын сиздер сайтыбызга кирип дагы оксаңыздар болот. Биз болсо кийинки жарым сааттыкка азыр көз ирмемден кийин башталат. Биздин ноодо болгон жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан кирип окуганды унутпаңыздар. Мобилдик тарегибиз азаттык чекит моби. Кыргызстанда саат 10 эфирде Азаттык радиосу, дагы жолу саламатсыздарбы? Биз берүүлөрдү түзөөдө улантып жатабыз. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегин угасыздар. Бул жолку студиябыздын коногу жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов. Кыргыз спортчулары быйыл Бразилиядагы Олимп оюндарынан ийгиликсиз кайткандан кийинки жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Анткени спортчуларга делген акчанын туура эмес колдонулганы, миллиондогон сомго керексиз дарылар сатып алынып келгени аныкталган. Канат Аманкуловко дагы кандай суроолор берилди, эмне жооптор алынды, алдыдагы жарым саат бою угасыздар. Кимесе кыскача жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайдан келе жаткан жүктүү радиация жогору болуп чыкты. Мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, 6-декабрда кыргыз-казак чек арасындагы Кайыңды темир жол көзөмөл бекетинен радиациялык көрсөткүчү жогору жүк кармалган. Текшерүү учурунда радиация деңгээли кадимки көрсөткүчтөн ашып кеткени аныкталган. Таш тегирмен кыш бүркүүчү кургаткыч салынган 37 тонна жүк Казакстан аркылуу Кытайдан Кыргызстанга ташылып келе жаткан. Чек арачылар аны өзгөчө кырдаалдар министрлигине өткөрүп беришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Кудайберди Аллашевдин камакка алынышына байланыштуу расмий Ашхабадты сындады, журналисти токтоосуз бошотууга чакырды. Уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятовичтин 6-декабрдагы билдирүүсүндө түркмөн бийлиги журналисттердин коопсуздугун камсыздашы керектиги айтылган. Аллашев 3-декабрда Дашогуз облусунда кармалган полиция кызматкерлери аны чайнагыч тамекини сактаган деген айып менен сабап үй бүлөсү менен бирге кармап кеткени кабарланган. Бишкекте бүгүн бийлик менен оппозицияны мунасага чакырган жыйын өтөт. Аны Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштуруп жатат. Кыймылдын төрагасы Турсунбек Акындын Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйында тараптарга кайым айтышууну токтотуп, бир пикирге келүүгө чакырык ташталат. Аталган кыймыл бийлик менен оппозициянын ортосунда болуп жаткан окуялардын арты жакшылыкка алып келбейт деген жүйө менен октябрда дагы жыйын уюштурган, бирок ага бийликтен эч ким келген эмес. Германия канцлери Ангела Меркель христиан демократиялык союздун жетекчиси болуп кайра шайланды. СНД 6-декабрда өткөн партиянын курултайында анын бул кызматтагы мөөнөтү 4-жолу жолу узартылды. Добуш берүүгө 1000 чукул делегат катышып, алардын 89.5% Меркельди колдоду. 2 жыл мурдагы курултайда Меркель катышуучулардын 96.7% добушун алган. Кыргызстанда сасык тумоого балдар көп чалдыгууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев 6-декабрда өкмөттө өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында сасык тумоо жана жугуштуу инфекциялар боюнча жабыркагандардын 64% 14 жашка чейинки балдар. Быйылкы жылдын 10 айында өткөн жылга салыштырмалуу оору 5.8% жогорулады. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сасык тумоо жана жугуштуу инфекциялар боюнча эпидемиологиялык абалды көзөмөлгө алууну тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Сасык тумоо күчөп кеткенине байланыштуу Бишкек шаарындагы бардык мектептер, бала бакчалар 12 декабрга чейин жабылган. Ал эми жалпы республика боюнча 141 мектепте окуу токтоп турат. Өлкө аймагындагы карантиндин мөөнөтү жер жерлердеги эпидемиологиялык абалдан көз каранды болууда. Самат.
Рахмат. Эми 2-1 эксклюзивдүү маегине кезек төрөбүз. Жаштар иштери боюнча дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов биздин суроолорго жооп берди. Ага Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев суроо узаткан.
Канат Курза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Мына сиздин бул жумушка келгениңизге жарым жыл болуп калды. Анан бул спорт жана дене тарбия агенттигине жаштардын дагы саясатын кошуп берип койду. Бул агенттик эмнени тапты, эмнеден утту, эмнени жоготту бул жаштар тармагын кошуп берүүдө?
Оптимизациянын негизинде ошол билим берүү министрлигинин тармагынан ошол жаштар саясатын бизге берип атат, ал жыйынтыгы чыга элек, жакынкы арада берип бүтөт деп ойлоп атабыз. Ошондо жалпы ошондой жаштардын саясаты бир тармакта, бир ведомствода болгону мен туура деп эсептейм да. Эмне деген үчүн жаштардын уюмдары менен жалпы жаштардын саясатын апарганга бир багытта да анан бир жыйынтык чыга турган.
Эми жаштар деген, жаштар бул спорт эмес да, жаштар бул
негизи, бул жаштар деген бул жеке эле биздин агентчилиги эмес, бул билим берүү тармагы, укук коргоо тармактары, куралдуу күчтөр, жалпы эле биздин коомубуздун бир 50% жаштар. Негизи жаштар деп эсептеп, жалпы баягы статистикага токтоп кетсек, 14 жаштан 28 жашка чейин эсептесек, Кыргызстанда 1,800,000 жаштар бар экен. Анын 1,200,000 айыл жергесинде жашаган жаштар болот да. Ошондой эсептеп көрсөк, жалпы Кыргызстандын коомунда 33% ошо жаштар түшөт.
Кайсы багыттарда иш алып барыш керек жаштар саясатын? Сиздин оңчо кандай сунуштарды берип атасыз?
Негизи муну алып көрсөк, бул өтө чоң көйгөй маселе. Буну жалгыз агентчиликке чечкенге мүмкүнчүлүгү жок. Ушул жаштардын талабын, жаштар биздин мамлекеттин алдына кандай багытта иш алып баргысы келет, кандай талабы бар, ошолор менен бирге акылдашып, ошолордун талабын мыйзамдаштырып, ошону деген биз жогорку бийликке киргизип, ошол жаш балдарга өзүнүн ой пикирлерин мыйзамдаштырып, ошолорго шарт түзүп бергенге деп мен ойлойм да. Эң
сиздин биздин учурдагы жаштардын талабынан бүгүнкү жаштардын кандай айырмачылыгы бар талаптарында?
Бизге жеңил болчу. Окуйм десең окууң бар болчу, машыгам десең спорттун түрлөрү бар болчу, эс алам десең эс алуучу жайлар бар болчу, окууга өтөм десең бекер окууга өтүп, кары армияга барып келип, анан адис, жаш адис болуп окууну бүткөндөн кийин ага мамлекет шарт түзүп берчү. Мына бүгүнкү күндө тилекке каршы мындай шарттарды мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жоктугунан түзө албайт да. Бирок ага карабастыкка мен ойлойм, ошол баары тең бүгүнкү күндө балдар, ошо жаш балдарга мыйзамдаштырып туруп, анан ошол балдарга жолун көргөзүп берсек, ошол эле бир өзүбүздүн жаш балдарыбыз бүгүнкү күндө мен ойлойм эң алдыңкы алып кете алат деген чоң үмүтүм бар.
Эң эле чоң проблема бул жумуш менен камсыз кылуу болуп атпайбы? Ушул жаатта сиздердин милдеттериңиздер кандай болот?
Бул жагында эми биз жалгыз өзүбүз буну алып бара албайт экенбиз. Ошо бүгүнкү күндүн талабына жараша ошо балдарга ошол мектептен баштап ошол үйрөтүш керек, анан жол бериш керек. Мода менен келечегин кандай болот, кайсы бүгүнкү күндө кайсы билимдин келечеги кандай бар, өзүң орун таап кете аласыңбы депчи. Өзгөчө билим берүү министрлиги менен тыгыз иштесек, ошондой эле бир көп маселе ошондо чечилет.
Билим берүү министрлигинин кайсы мындай милдеттери сиздерге өтүп атат ошондо?
Саясатындагы багытындагы аныктап туруп, ошол багытты кайсы иште алып барып, ошол жыйынтыгына чейин толук кандай жоопкерчилик бизге өткөзүп берип атат.
Түшүнүктүү. Эми баардыгы акчага байланыштуу албетте. Сиздердин тармакка быйыл 2017 жылы сиз 1,000,000,000 сомдон акча сурадыңыз окшойт акча.
Ооба.
Эки эсе көп да. Канча бөлүндү эми каражат?
Тилекке каршы бюджетинде акча жок дегенден биздин каржылообуз былтыркыдай болуп 500,000,000
тегерегинде эле болуп калды. Ошол эле калып калды. Негизи спорт тармагы боюнча азыр меценаттар, дүйнө жүзүндө ушундай да, колунда бар байлар, ишкерлер каржылашат да. Кыргызстанда канча процент ушул тышкаркы башка тараптан каржылоо, мамлекеттен тышкаркы каржылоо бар?
Эми мен түзмө түз бул суроого так жооп бере албайм. Эмне деген үчүн мыйзамдын негизинде биз мамлекеттик орган катары ушул спорттун тармагында жана спорттун түрлөрүн федерацияларына же спорт клубтардын канча каржылап атканына киришкенге укугубуз жок экен. Бирок ага карабастан мен болжол менен билем. Өзүм ошол улуттук олимпиада комитетинде иштеп, жеңил атлетика федерациянын жетекчиси катары эсептеп көрсөм, жалпы эсе менен ушул мамлекет бергенден кем эмес, андан көп каражат жумшалат да. Ал ушул эл аралык уюмдар аркылуу, ошол ишкерлер, меценаттар, анан ошол спорт федерациянын жетекчилери аркылуу ошол теңме тең кээ бир эсте эси жана спорт имараттарын салгандарын
эсептеп, моттун каражаттар да керек да буга.
Моттун да каражаттар келет. Ошону эсептеп көрсөк, анда мамлекеттикинен көп болуп кетет. Чет өлкөнүн көп өнүккөн чет өлкөнүн мамлекеттеринде муну кандайдыр атайын ушул спортко жооп берген министрликтер жок. Ал жерде ушул коомдук бирикмелердин эле өздөрү көтөрүп кетет. Бирок мамлекет ошо коомдук бирикмелерге шартты түзүп берет, ошонун каржылоосун чечип берет.
Кыргызстанда 180 федерация бар деп жүрсүңөр, э? Канчасы ушул мамлекеттен каржыланат? Анан алар менен кандай кызматташасыздар?
Жалпы эсе менен бизде азыр кийинки мыйзам негизинде ошо бизде реестр түзүлгөн. Ошол реестрде 100 ашык спорттун түрү өтүптүр. Эптеп аккредитация өткөнгө чейин эле биз эч нерге керек жок деп аккредитация өтүп алгандан кийин эле баягы мамлекетте тырмалап эле акча берди эле ошол жерде арызчасы эле ызычы болуп жүрөт. Ошондуктан биз баардык эл аралык стандартка келтире турган болсок ошол аккредитацияны эмнеге жыла баардык жайына салышыбыз керек да. Тилекке каршы биздин көп жетекчилер ошо федерацияны ачып алып ошо мамлекеттин каржылоосу менен өзүнүн баягы реклама кылгысы келет да, бирок ошого бөгөт коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө биз спорттун 30 көбүн каржылайбыз.
Демек ушуну менен биз спортту өнүктүрүп алдыга жылып кете алабыз деген маселе да бул,
э? Эң негизги бул ошол спорттун түрлөрүнө эң көп биздин балдар машыгат. Андан тышкары ошол спорттун түрлөрүн федерациянын жетекчилери, жалпы ошо федерация кылып аткан иштери, салымдары, анан жана өзүлөрү дагы мамлекеттен карабастан ошо инвестицияда алып келип аткан федерациялар деп эсептейм да. Мисалы футбол федерациясын алып көрсөк, булар жылына 200-300-400 миллионго чейин инвестиция алып келет. Анан былтырдан баштап ошол федерация футболун да каржылай баштадык. Ошол эле волейболду мына быйыл билесиңер, биринчи жолу Кыргызстан тарыхында Кубок мыйрам этабын өткөздү Көлдө. Баскетбол, волейбол бул эң чоп балдар катыша турган массалык спорт деп. Андан тышкары ошо Кыргызстанда эң жакшы өнүгүп аткан бул күрөш, дзюдо, бокс, жеңил атлетика массалык эң көп баягы эң аз каражат кеткен. Анан мергенчилер ушул спорттун ушундай бир 7-8 түрүнө өзгөчө. Бирок ага карабастан биз мындай кылып бөлөлү деп атабыз, спорттун 3 категориясына бөлөлү деп атабыз. Жанагы алдыңкы спорттор гана эң көп машыгып, эң көп медаль алып келип, биздин спортсмендерге бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлине жеткенге жараша ошол каржыланат. Экинчи категориялар булар Азиянын деңгээлиндеги спортчулар. Үчүнчү категориялар болсо, бул биздин көп балдар катышат, бирок булардын деңгээли баягы Кыргызстандын ичинде. Спорттун өнүгүшүнө жараша мамлекеттин каржылоосу чечилет. Эң негизги максат бул мамлекеттики. Биринчи, биз балдарга стипендия беребиз алдыңкы спортсмендерге жетишкендигине жараша. Экинчиси бул жана машыгышуу жайларга барып машыгышат, учебно тренировочный сбор дейт. Үчүнчүсү бул дары дармектерин сатып беребиз. Төртүнчүсү чет өлкөгө мелдешке катышкандарын каржылап беребиз. Эң негизги ушул багытта. Анан бешинчиси болсо буларга атайын спорт кийимдерин алып беребиз.
Дары дармек демекчи, ушул акчаны негизсиз сарптады деп олимпиаданын түрлөрү боюнча дирекция бир топ сынга кагылды, э? Сиз өзүңүз да айтып жүрөт окшойсуз, ушул текшерүүлөр жүрүп жатат деп. Бул негизсиз чыгым деген эмне? Бул жана дары дармекке байланышкан маселеби? Чын эле жанагы тыюу салынган кызыкмаларды сатып алынганбы ушул мамлекеттин акчасына?
Тилекке каршы мына быйыл олимпиададан кийин биз өтө көп сынок алынбадыкпы? Эмнеге болбой калды? Мына быйыл биз жакшы ниет менен эң эле жоктон 3 медаль алып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Балдарга эң жакшы ыңгайлар шарттар түзүп берилди. Мамлекет аркылуу кошумча дагы 70 миллион сом берилген. Ушу олимпиадага балдар дайындансын. Татнакка 19 лицензия алып, ушу 3-5 балабызга чоң үмүтүбүз бар болчу. Тилекке каршы мына өзүңүздөр көргөндөй медальга келип эле албай калды. Ошол эле Айсулуу, ошол эле Эралиев, ошол эле Мусаев, ошол эле Краковецкийлер, Бистаевтер албай калды. Ошонун баарынын жыйынтыгын чыгара алды элек. Кимден күнөө кетти? Же мен бир ай болду, же менден как жетекчи катары күнөө кетти, же орун басарынанбы, же ошол атайын ошо дирекциянын же машыктыруучулар, же спортсмендердеми депчи. Атайын комиссия түзүп олимпиаданын спорт түрлөрүнүн дирекциясын толук кандуу текшерип чыктык. Ошондо текшергенде мен дагы өзүм илгери укук органда иштеп, мындай шалакылыкты эч жерден көргөн эмесмин. Жөнөкөй финансылык тартип деген таптакыр жок экен биринчиден. Каалагандай акчаны каалагандай жумшаган. Ошол эле бухгалтерия, ошол эле директ тияк барып көрүп келейин, мен бияка барып көрүп келейин, кереги бар сапарга барыш керекпи? Жок. То есть үнөмдүү колдонбоптур. Андан тышкары кереги барбы, кереги жок, өтө кымбат баалуу дары дармектер алынып, кээ бирөөнүн сроктору кетип калып атат. Бүгүнкү чейин эмне кыларыбызды билбей отурабыз. Андан тышкары ошол жерде эле мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары дармектер алынган да 56 000 сомго. Ошол жерде түзмө түз допингке каршы кодексте жазылган мына моо дары дармекти ичкен кишилердин мелдешке катыштырбайбыз же дисквалификация кылабыз депчи. Ошондой көгөй маселелер чыгып.
Андай болгондо кызыктык маса тобу деген мамлекеттик саясаттын, спорт саясатынын бир бөлүгүнө айланып калганбы?
Ошондой болду, болуп калды го деп ойлойбуз да, ошондун жыйынтыгын биз толук материалдар менен чогултуруп, биздин жанагы коррупцияга каршы агентчиликке өткөзүп бердик. Бүгүнкү күндө ушул кызматкерлер иштеп
атат. Канча мамлекеттин канча каражаты жөнүндө сөз болуп атат?
Мисалы, түзмө түз 56 000 бул баягы орусиянын запрещенный препараты алынган. Андан тышкары 10 000 000 тегерегинде кымбат баалуу кереги бар, кереги жок дары дармектер алынган. Ошонун ичинен 2 000 000 тегерегине баасын көбөйтүп алынган. Бул дары дармектер боюнча. Андан тышкары жанагы командировкага барып, туура эмес акча колдонуп, анан кээ бир финансылык документтердин орду жок болгондуктар да көп аныкталып атат. Бүгүнкү күндө акыркы жалпы суммасын бул органдар менен счетный палата чыгарбаса бул өтө эле кыйын болуп атат да.
Биздин жанагы балбаныбыз Изат Артыков ошо коло медаль алып анан кийин ажырап калбадыбы? Андан ошо жанагы стрихнин деген ушундай дары чыкты деп атышат. Ошол дары дагы эми өзүбүздүн эле каражатка сатылып алынган бекен эми кандай болуп атат?
Эми аны бүгүнкү күндө бизде документтер жок. Изат Артыков
жанагы дарылардын арасында жокпу дейм да?
Жок, андай дары жок. Андай дары жок. Ошону ичти деген бизде кандайдыр документалдык аныктама жок. Бирок бүгүнкү күндө эл аралык арбитраждык соттун жыйыны өтүп атат. Ага мен күйөө катары катышып атабыз, улуттук олимпиада комитетинин кызматкерлери күйөө катары катышып, тиешелүү суроолор, тиешелүү документтерди биз жөнөтүп атабыз. Ал жана стрихнин жекелеп иштин Изат Артыктов чыккан жок, жакында да бир чет өлкөлүк спортсмендин да стрихнин чыгып ойлогонбуз, бат бүтөт кутар жаңы жылдан кийин жалпы жыйынтыгы чыгат.
Урматтуу радио көрөрмандар, 2-1 эксклюзивдүү маегин азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра эле улантып турабыз. Бийлик менен оппозиция мунасага чакырган жыйын өтөт. Германия канцлери Ангела Меркель Христиан Демократиялык союзунун жетекчиси болуп кайра шайланды. Кыргыз-Кытай чек арасында эрке штамм өткөрүү бекети бүгүн убактылуу жабылат. Өзбекстан 27 өлкөгө виза режимин коет. Сасык тумоо жана жугуштуу инфекциялар менен жабыркагандардын 64% 14 жашка чейинки балдар болууда. Астанада башкы прокуратуранын имаратынын алдында бир аял өзүн өзү өрттөдү. Эмесе кайрадан эле 2-1 эксклюзивдүү маекке кезекти берсек, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкуловко буурулган Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев суроо узатып жатат.
Эми коло медалдан толук үмүт үзгөнгө азыр эрте, э?
Эрте. Эми эл аралык соттун чечими чыкмайынча ага айтыш кыйын.
Эми ВАДАга чыгып жана эл аралык олимпиадага жеткен кезде текшерилип жана бийик деңгээлде текшерүүлөр болгон үчүн чыгып атат да бизде. Андай болгондо ички мелдештерди кадимкидей эле колдонуп жүрөт деп болгусу деле болуп турбайбы?
Ооба, ички мелдештерди колдонушу мүмкүн. Мүмкүн эмне дегенчи, мына ошондук бул жалпы ойлойм ушул агентчиликтин өз убагында кылбаган иштери го депчи. Эмне дегенчи, биз 2010 ошол ратификация кылганбыз ошол ВАДАнын кодексин. Андан тышкары ошону алдын ала алалы деп атайын комиссия түздүк. Өзүңөрдө билгендей өткөн 22-25 чейин бүткүл дүйнөлүк ВАДАнын эки жетекчиси келип, Азиянын допингке каршы агенттигинин жетекчиси келип, 7 мамлекеттин допингке каршы жетекчилери келип, ушу Кыргызстанда 2 күндүк семинар өттү. Алар менен түзмө түз сүйлөшүп, акылдашып, анан алар толук кандуу биздики колдоп беребиз деди. Анан агентчиликтин ичинде атайын ар дайым иштей турган комиссия түзүлдү. Бул эмнеге мындай көйгөй маселе болгон? Биздин спортсмендер кармалган күнү булар эл аралык федерациялар биздин федерацияга берип коелу, ошол жерден биздин федерация штраф төлөп коюп эле мындай жагып эле келген да. Бул улуттук олимпиада комитети да билген эмес, агентчилик да билген эмес. Анан бүгүнкү күндө ошо комиссия түзгөндөн кийин ошо комиссияга алдына ушундай багыттар коюлган укугу бар. Ушул комиссия түзмө түз ошол ВАДА менен иштеп түзмө түз маалыматты алып турат да.
Бизде буга чейин ушул бир мекеме, кызмат, бир иштеген атайын адамдар болду беле? Жок эмес.
Буга чейин допингке каршы улуттук олимпиада комитети иштеп жүргөн. Анан мен өзүм иштеп жүргөндө биз жылына 20-25-30 спортсменди допингди алчубуз. Жанакы олимпиаданын алдында албай деп бизди кайта күнөөлөп алып атпайбы? 14 июлда Кыргызстанда допинг офицер келип 14 спортсмендин допинг тесттер алган. Анын ичинде Айсулу да өткөн, таза чыкты, Эралиев да өткөн, таза чыкты, тилекке каршы Изат Артыков командировкада өтүп алганда, балким ошондо өтүп калганда алдын ала эле алып барбак алмак.
Анчалык өтүп болбой керек деңиз. Негизи ушул сиз жана мурдагы жетекчиликти айтып атпайсызбы, ушундай агенттик начар акыбалга келтирген, мындай стихиял иш жүргөн деп. Сиз жаңы келгенгиз ушу Риодогу Олимпиада, бул биздин эң башкы артыкчылыгыбыз дедиңиз эле да. Эми жыйынтык тилекке каршы өзүңүз айткандай 19 басмен барып бир дагы жеңиши жок кайтып келип калдык да. Сиз өзүңүз жаңы жетекчи катары кандайдыр бир кемчилик кетирип койдум деп ойлобойсузбу?
Мен ойлойм, жалпы Кыргызстандын курама командасын, Кыргызстан делегациясын ошол жака жетектеп баргандан кийин эң биринчи кемчилик, эң биринчи жоопкерчиликти бул жетекчи алыш керек. Анан мен эч качан мойнума алам жетекчи катары. Жана жогоруда айтып кеткенде, өзү багандай биртке мындай катуураак талап кылып ошол спортсменибиз бирден допингден өтүп калганда жалпы Кыргызстандын аброю мынчалык эле түшпөк эмес. Экинчиден ошол өтө эле көп биздин башкы машыктырууларга ишенимди көрсөткөн ошол эки кемчилик бар деп мен эсептейм, как жетекчи катарында. Ошол спортсмендер эмес, ошо тренерлерди көбүрөөк мындай көзөмөл алып күнүмдүк кылган иштерин текшерип ошол спортсмендер менен күнүгө маектешип турганда балким жанагы психологиялык жактан жетишкендик болуп медаль менен келебиз алам. Ошол эки жерден мен ойлойм, как жетекчи катары биртке
кемчилигим бар деп ойлойсуз.
4 жыл бул эми аз деле убакыт эмес, эми 4 жылдан кийин кайра эле ошо олимпиадага барабыз. Күйөрмандар 4 жылдан кийинки олимпиада эмнени күтсө болот?
Мен бир нече ушу интервью бергенде деле айтып аттым эле, биз баягы мурунку эски талаптан баш тартыш керек. Биз бул канча лицензия алабыз, 10 болобу, 20 болобу, 30 болобу, бир лицензия алсак дагы ошол ушул жака ошол медаль менен келебиз деген багыт коюшубуз керек. Ошол балдарга психологиялык жактан, тренерлерге психологиялык жактан медаль алып келем деген психологияны көндүрүш керек да. Сылтоо көп да, сылтоо көп. Ал сылтоо баарын жокко келиш керек. Биздин спортсмендерди, тренерлерди багытына, сен да чемпионсуң, сен андан эч ким эмес. Сага да ошондой шарт түзүлүп берип атат, сага да ошондой каражат бөлүнүп берип атат, сен эмнен кемсиң, же кыргыз болгонуңан кемби деп туруп ошону психологиялык жактан дайындаш керек да. Анан жанагындай шылтоонун баарын жокко келтириш керек. Мүмкүнчүлүгүң жокпу, ички аң сезимиң жетпейби, абройуң ылдыйбы, андай башка машыктырчуну бер да, бул баланын психологиялык жагын оңдо деген эметишибиз керек да. Бул бир талап. Анан жалпы ойлоп көрсөм, 4 жылдын ичинде жалпы биздин ушул дене тарбия жана спорт системасын туруктуу оңдобосок, биз кайта эле ошол жагы элебиз. Туруктуу оңдобойбуз деген, мына биз азыр 4 жылдык план жасап атабыз, кандай кайсы багытта барабыз дечи. Эң негизги биринчи багыт бул жергиликтүү мына массалык спортту көтөрүш керек. Мына биздин курама команданын 90% бул айылдан чыккан кыздар балдарыбыз туурабы. Дүйнөлүк чемпиондор бул акыркы продукт болуш. 4 жылдыктын жыйынтыгы болуш үчүн жанагындай түпкү тамыр менен тетип фундаментинен баштап бүт тамыр менен оңдоп система башкаруусун оңдобосок болбойт. Ошол тети айыл өкмөттөн баштап ошо бүт баарын бир орусча айтканда бир пирамида кылып эметсе ушул бала акынан өсүп анан баягы эң жогорку олимпиаданын чемпиону болгонго чейин дайындаш керек. Ошол система иштеш керек.
Азыр эми ушундай пирамида түзүлүп атабы? Кадр деген маселе дагы кыйын да. Жакында машыктыруучуңар, улук машыктыруучуңар кызматтан кетти, ал жанагы кызматка байланыштуу деп түшүндүк биз. Эгер ушундай болсо, анда кызматтан алуунун өзү жетишсиз болсо керек. Бул бир суроо. Экинчиден, эмне үчүн ушул күчтүү кадрлар чыкпай жатат?
Кадр маселеси өтө татаал нерсе. Кадрлардын квалификациясын жогортуу жол боюнча бизде кандайдыр бир иш алып барылган эмес. Бүгүнкү күндө 21-кылымдын талабына жооп бербей турган кандайдыр бир билимдер жок да. Ошондуктан жана биздин жана 4 жылдык программада айтып аткан эң негизги бир багыт школа высшего тренерского мастерства дегенчи, академиянын билимдүү дегендерди ошондой бир окуу жайларын уюштурушубуз керек да. Эмне үчүн? Биздин ошо машыктыруучуларыбызга шарт түзүп бериш керек. Бул бир жагы. Андай шарт түзүп берели десек, бүгүнкү күндө биздин мугалимдер жок аны эметкен. Ошондуктан биз азыр ушу биздин агенттиктин алдында эле илимий методикалык бөлүм түзүп туруп, ошонун алдына эле улуттук олимпиада комитетинин программасы менен эл аралык деңгээлде машыктыруучуларды чакырып келип эле ошол жерден окутсак деп атабыз да. Бул машыктыруучулар план боюнча машыктыруучулар жана жергиликтүү биздин жанагы физруктар жергиликтүү машыктыруучулар болуп анан биздин академия менен азыр келишим түзөлү деп атабыз. 4 жылда булар келип жана окуп аттестат алып деңгээлге жатабы, мүмкүндө кандай талаптар болду дене тарбия боюнча, кандай мизандар бар, кандай фармакология, кандай медицинанын жетишкендиктери, ошонун баарын дайындап берип 4 жылда бир окуталы деген максатыбыз бар.
Мисалы Кыргызстанда ошо алдыңкы деген ошо лицензия алган спортчуга мамлекет канча каражат бөлүп берип атат?
Лицензия алган балдар олимпиадага дайындалып аткан алдыңкы спортсмендерге мамлекет 45 000 сом айына стипендия төлөйт. Андан тышкары улуттук олимпиада комитети $650 төлөйт. Ошо менен орто эсебин алып келсек 100 000 сомдун тегерегинде бул акча маанайын алат. Бул бир деп эсептеп коелук. Көбүнчө биздин көрөрмандар ушуну туура эмес түшүнүп калып атат. Андан тышкары дары дармеги, машыканы, кийим кечеги, чет өлкөгө барган толук кандуу мамлекет каржылап берет. Ошол 100 000 тилекке каршы биздин спортсмендер туура эмес колдонот, үйүн багам деп көрө кат менен жүрөт да. Ошондуктан жаңы жылдан баштап ушул спортсмендерге акча берерде биз алар менен келишим түзөбүз, мына могу акча сени ушул олимпиаданын чемпиону болсун деп берилип атат.
Спорт тармагында эле көйгөй көп деп айтып келатасыздар, ушул реформа жасаш керек деп. Реформа толук кандуу качан башталат?
Реформа толук кандуу мына ушул жумада өкмөт токтомго кол коюп берет оптимизациялоо боюнча. 1 январга чейин биз жалпы ички иштерибиз бүтүп калды. Ошо өкмөт токтомду бүтүрсө эле биз жалпы структураны, кадрлык маселени жана системаны, башкаруу системасын баары тең анан кадр маселелерин баарын чечип алсак февральдан январь-февральдын ичинде биз уже жаңы багытта иштеп баштайбыз деген чоң үмүтүм бар.
Спортчулардын бешиги деп эсептелет го жанагы спорт мектеби, олимпиадалык мектеп. Ушул жер дайым ырчыр менен коштолуп келет да. Аны реформа жасайбыз деп баары бир өкмөт келген сайын айтат, акыркы жолу Сариевди ушундай убада берген. Бирок иш жүзүндө ошол эле калыбында турат. Кучакташкандар болуп атат, мушташкандар болуп атат. Жаманатсы көп да. Кантип ушул абройду көтөрүш керек, кантип оңдош керек?
Мен мындай деп айтат элем, бирдем балдарды күнөөлөгөн туура эмес болчу. Буга мен ойлойм эң негизги күнөө бул жетекчилердин күнөөсү. Ошол жерде жетекчи болуп ушул балдарды өз убагына карап, өз убагына тартип салып алгандык. Быйыл суранып ошол эле училище бойдон калды, бирок жетекчисин алмаштырып анан ичинен көйгөй маселелерин көтөрүп чыкты. Мен 100% дегенден алсам 50%га тартип оңолуп калды. Эмдиги жыл майга чейин биз ошол жаңы кайсы багытта кайсы реформасын өткөрөлү, ушунун баарын тең электен өткөрүп мүмкүн дагы бирдеке жыйынтыктар бар. 1 июлдан баштап жалпы окууга өткөндөн баштап окууну бүткөнгө чейин жалпы башка концепциябыз бар.
Ушу сиз баштап аткан реформаны жалпы жамаат, жалпы спорт тармагындагы федерациялар кабыл алып атабы? Каршылыктар жокпу дегенимде?
Жалпы эсеби менен кабыл алып атат. Эми түзмө түз бетке айткан каршылык жок, бирок эми көргөзбөгөн каршылыктар бар. Эмне үчүн кээ бир жетекчилер менен биз коштошуп атабыз.
Жана сиз айтпадыңызбы, федерациянын жетекчилери адатта кээ учурда ошо өздөрүнүн пропагандалары менен алек болуп калат депчи. Ушуну суроо пайда болду да, мен улагында бере албай калдым. Федерация жетекчилери кандай эрежелердин негизинде шайланат? Жалаң чиновниктер федерация жетекчилери. Өзүбүздү эле жеңил атлетика федерациясынын жетекчиси.
Мен өзүм жөөгүлүк болуп Кыргызстан курама командасына чыккан жүргөм. 2 диплом бар. Бул юридикалык диплом, анан машыктыруучу жеңил атлетика боюнча машыктыруучу диплом бар. Негизи бизде мыйзам бар. Бириккен коомдор боюнча. Ошолордун негизинде ушул эле федерациялар түзүлөт. Биздин көп учурда мына федерациялардын тилекке каршы баягы каражат жоктан анан баягы кызматта кишилерге же колунда бар кишилерге барып көз салып бериңиз, каражат бериңиз деп ошолордун алдына калып калат да, анан ошол бойдон ошол жерден чыгыш кыйын болуп калат.
Бул нормалдуу көрүнүшпү? Эмнедесиз?
Бул нормалдуу көрүнүш эмес. Мен ойлойм бул федерацияны түптөгөн бул жерге колунда бар болсун, колунда жок болсо дагы туура иштеп барса бул эл аралык гранттар да көп.
Коалициялык өкмөт деген деп негиздеп атышат, бирок кадрлар Кыргызстанда утуруп тура алмашып турмайт деген бул кадрсыз көрүнүшкө айланды да. Өкмөттөн толук кандуу ушул ишибизди илгерилеткенге колдоо бар деп ишенесизби, сезесизби?
Мүмкүн да бар. толуккандуу бүгүнкүндө жогорку кеңештин депутаттары менен тиешелүү комитеттер менен ооба көйгөй маселелер болот, кээде талаштар чыгат, бирок жалпы көз караштар туптуура. Эң негизги өкмөттүн бизге тиешелүү вице премьерлер дагы өкмөт башчысы менен түзмө түз иш алып барып мен кайрылган маселелер боюнча бүгүнкү күндө тоскоолдук жок. Партиядан дагы кандайдыр бир коалициядан келген жокмун.
Эч бир партияда коалицияда жок болсоңуз анан кантип шайланып калдыңыз деген да суроо жаралып калат экен да.
Себеби баягы улуттук олимпиада комитетинде эл аралык деңгээлде иштеп жүрөсүң, кандайдыр бир ушул азыркы мода болот, ушул спорттун ичиндеги жетекчилер менен кандай бир карым катнашым жок, сага ушуну реформаларга иштегенге жеңил болот деген эң негизги максат эме суроо ошондон.
Нейтралдуу адамсыз.
Нейтралдуу адам.
Сиз жана айтып өтпөйсүзбү спортчулар ушу үйлөсүн бакканга коротуп коюп атат деп? Сиз өзүңүз ушул каражатыңыз жетиштүүбү?
Келинчегим ишкер болуп иштейт. Мен өзүм юрист катары, адвокат катары, өзүм баягы билиме жараша адамдарды анан ишкерлерди консультация кылам.
Кантип чечесиз жумушуңузду?
Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматка келгенден мен аны апарбайм.
2-1 программабыздын коногу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов болду. Ага Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев суроо узатты. Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен биз эфирибизди аяктадык. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссер пульта Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Биздин ободо болгон жаңылыктарды azatlik.org, azatlik.mobi деректерине кирип окуңуздар. Саламатта калыңыздар.